Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku treće emisije Iskre pravoslavlja. Tema o kojoj govorimo u ovoj emisiji je Mladi i crkva, a naši sagovornici su sveštenik Zoran Pajkanović i sveštenik Slobodan Marin, koordinator Svetosavske omladinske zajednice eparhije Banja Lučke. O značaju prisustva mladih u crkvi i obrazovanju u bogoslovijama govori i profesor bogoslovije Sveta tri jerarha u manastiru Krka u Kistanju kod Knina, sveštenik Milorad Đurđević. Čućemo i reportažu o manastiru Klisina, jednom od najmlađih manastira u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Podsjećamo naše slušaoce da je u toku akcija za obnovu manastira Klisina. Pozivom na humanitarni broj 1412 do 28. februara bit ćete u mogućnosti da pomognete obnovu manastira Klisina posvećenog svetoj velikomučenici Marini. Ostanite u narednih sat vremena uz Radio Republike Srpske i emisiju Iskre pravoslavlja, uz podsjećanje da je repriza emisije nedjeljom od 22.05 do 23 časa. Emisiju možete slušati na našoj web adresi www.rtrs.tv. Kao što smo najavili na početku emisije, ovaj put govorimo o temi Mladi i crkva. Ovaj razgovor ćemo započeti jednim citatom. Mitropolit Filaret Voznesenski u tekstu Pravoslavlje ne traži istinu, pravoslavlje posjeduje istinu, kaže ovako. Reći ću još jedno pravoslavnim pastirima. Posebno sada duša tuguje za omladinom koja se nalazi pod udarom vetrova različitih protiv crkvenih, protiv religioznih, antimoralnih utjecaja. Sa svih strana na mladu dušu se to obrušava kao uragan. Šta se tome može suprotstaviti? Ne samo intelektualna učenost, neophodno je da deca, mladi i omladina osjećaju toplinu i svjetlost oko crkve. Ako bi omladina osjetila toplotu i svjetlost oko crkve, ona je već naša. I pastiri moraju da se postaraju upravo da privuku omladinu i ne prosto da joj nešto logički dokazuju, već da se mlada duša koja se rascvetava, ponavljam, u crkvi osjeća udobno, da se osjeća kao kod kuće, da osjeti tu svjetlost i toplotu koju pravoslavna vera i crkva širi oko sebe. I kada mlada duša to osjeti, ona je naša, jer onaj ko osjeti slatko neće poželjeti gorko. Crkva je kroz vijekove imala važnu ulogu u životu svakog pravoslavca pojedinačno, ali i uopšte cijelih naroda i civilizacija. Prolazila je crkva i vjerujući narod kroz razna teška vremena i kroz režime, čije se posljedice možda i danas osjećaju. Kakav je međusobni odnos mladih i crkve danas kod nas? Koliko mladi ljudi su zainteresovani za crkvu i koliko imaju priliku i na koji način spoznaju suštinu svoje vjere i zašto je to važno za mladog čovjeka, razgovaramo u našoj današnjoj emisiji. A odgovore na ova i još neka pitanja čućemo od naših gostiju, sveštenika Zorana Pajkanovića i Slobodana Marina, koordinatora Svetosavske omladinske zajednice eparhije Banja Lučke, koje pozdravljam u našem studiju i želim vam dobrodošlicu.
Hvala na pozivu, pozdravljamo vas i sve slušaoce Radio Televizije Republike Srpske i pravo mi je zadovoljstvo učestvovati ovoj emisiji u kojoj će biti riječi o odnosu crkve sa omladinom.
Hvala vam puno na pozivu. Bila velika mi čast što smo došli danas kod vas i ovom prilikom pozivam sve slušalce Radio i Televizije Republike Srpske.
Pa dakle, dragi gosti, kažite nam kakav je međusobni odnos mladih i crkve danas kod nas i koliko su mladi zainteresovani za crkvu i koliko imaju priliku i na koji način da spoznaju suštinu svoje vjere. Evo, hoćete li vi, oče Slobodane?
Pa što se tiče mladih i njihovog odnosa prema crkvi, najbolji odgovor na tom daje dolazak mladih u naše hramove, na sveta bogosluženja, naročito gdje su svakodnevna bogosluženja našim gradskim hramovima, crkvama, našim pogradovima, gdje možemo svakodnevno da se uvjerimo u veliki broj onih koji dolaze na molitvu, a u stvari to je samo jedno nadovezivanje u stvari na ono znanje i saznanje koje su dobili u osnovnoj školi preko redovnog predmeta vjeronauke pravoslavne koje se predaje našim školama osnovnim.
Možda da kažete konkretno šta radi Svetosavska omladinska zajednica po tom pitanju kako bi mlade pridobila u okrilje crkve?
Pa Svetosavska omladinska zajednica ima veliki broj svojih sekcija gdje svako na svoj način u svom reonu radi sa mladima, od toga da imamo razna predavanja na duhovne teme, duhovni razgovori sa mladima gdje trudimo se da dovedemo i eminentne stručnjake sa našeg fakulteta bogoslovskog, naravno i naše sveštenike iz naših parohija, a naravno da pokušamo i da im damo neke druge sadržaje. U tom smislu smo organizovali jedan veliki broj kurseva stranih jezika, informatike, kurseve za kojima se mogu izučavati muzički instrumenti. Naravno, tu su kreativne radionice gdje pokušavamo i omladinu, odnosno one najmlađe, da dovedemo da oni svojim radom i trudom, kada nešto naprave, i naravno mi napravimo razne prodajne izložbe, oni mogu da od tog novca nekome i pomognu, da na taj način kod njih i tu jednu svijest razvijamo, da pomažu svojim bližnjima, tako da pokušavamo da razne sadržaje napravimo koje će njima dati na neki način, ako mogu da kažem slobodno, skloniti ih sa ulice, a dati im neki sadržaj koji će, da kažem, njih obogatiti i kao hrišćani i kao ljude.
Oče Zorane, kažete koliko mladi čovjek sa svojim ambicijama, željama, htjenjima, idealima je danas spreman i koliko hoće i može da se upozna sa tajnama Svete crkve Božije i čime se susreće na tom putu traganja prema crkvi? I šta je suština i obaveza da tako kažemo crkve da ponudi mladom čovjeku i ne samo mladom već uopšte svima nama?
Kada govorimo uopšte o odnosu crkve prema omladini, dakle tema koja je uvijek bila aktuelna u crkvi, mislim da danas crkva treba mladima više nego ikada. Mladi su u društvu dezorijentisani, društvo im nudi nešto suprotno od crkve, nudi mlažne nade, prazna obećanja, lak život. I kada se počnu samostaljivati, dožive razočarenje. Ali isto tako treba imati u vidu da crkva mladom čovjeku predstavlja s jedne strane i napor, zato što tobože ona je puna zabrana. U crkvi se drugačije razumije sloboda od slobode koju shvataju mladi. Jeste, kao u svjetovnom poimanju slobode. A ako kažemo da nešto ne smijemo, kako apostol Pavle uopšte objašnjava problem slobode? Ako je neko alkoholičar, on više nije slobodan, bez obzira što ima slobodu da proba alkohol. Ako je neko narkoman, on više nije slobodan, nego zavisan od alkohola, od droge, od bilo kakvog drugog poroka. A slobodni smo ljudi ukoliko smo slobodni od grijeha. Međutim, na ispravan način crkva to treba da i pokaže mladima, da ih uputi, da ih pozove. Dakle, crkva i poručuje da je teško ići putem spasenja. I Hristos nam govori da nije lako naći put spasenja, prema tome nije lako ni mlade izvesti na taj put. Prema nama je jedan uzvišen zadatak i jedan uzvišen cilj.
Koliko mladi danas tragaju za svojim duhovnim životom i šta je za njih zapravo duhovnost? U prirodi svakog čovjeka je da traga za svojom duhovnošću, pa tako i mladih ljudi. Ali kako ih usmjeriti na pravi put? Evo, otac Zoran je djelimično odgovorio. Živimo u vremenu kada je mladima mnogo toga dostupno, mnogo je toga što vreba mlade duše, počev od droge, alkohola, raznih sekti, lažnih misionara. Mnogo se lažnoga mladima nudi putem modernih tehnologija, ali naravno ukoliko se one nepravilno koriste, moderne tehnologije mogu mladom čovjeku ponuditi i neke puteve i usmjeriti ih ka crkvi.
Pa tako je, upravo, evo sad razmišljam, u tom trenutku apostol Pavle svojevremeno poučavajući tadašnje hrišćanje svoga doba rekao, jednom prilikom zapisao u poslanici, sve mi je dozvoljeno, ali nije na korist. Mladima je dozvoljeno danas i imaju mogućnosti da putem interneta i putem raznih komunikacija dođu do raznih saznanja, nekih istinitih, nekih manje istinitih, ali ono što je najbitnije jeste da oni imaju tu jedan veliki problem što mogu doći u iskušenja razna, od toga da smatrajući da ako su nešto možda i pročitali ili saznali da je to možda baš potpuno tačno, i onda dolazi do toga da ponekada na svoju ruku neko se opredeli da uči nešto, ne savjetujući se kad riječ baš o duhovnosti i o nekim pitanjama crkve sa svojim sveštenicima. Ono što sam već rekao da to neko osnovno znanje koje su dobili kroz vjeronauku u osnovnoj školi, odvraćanje vjeronauke u osnovnoj školi, evo nadamo se ako bude vraćena iz srednje škole, da će oni moći to svoje znanje i kasnije njegovati.
Može se konstatovati, može se konstatovati da je uvođenjem vjeronauke učinjeno mnogo na tom putu privođenja mladih ka crkvi.
Da, upravo, ja kažem, vraćanje vjeronauke, pošto je nekada bila, vjeronauke, ona je mnogo doprinjena tome upravo da se taj nivo duhovnosti poveća kod mladih. Pa ako uzmemo, na primjer, jedan podatak samo od centara javne bezbjednosti, da na svim onim teritorijama gdje su bili ratni sukobi, gdje postoji povećan broj kriminala, ono što je za nas, da kažemo, hrabrujuće i nas u crkvi, ali i za sav naš narod, jeste da upravo ta stopa kriminaliteta kod nas nije toliko povećana koliko bi se moglo očekivati, jer zbog velikog broja oružja koji se još uvijek nalazi kod ljudi, zbog nekih tih sloboda zloupotrebljenih od strane omladine ljudi, kod nas je ta stopa kriminaliteta mnogo manja, a upravo tome u mnogome doprinjela i vjeronauka.
Koliko mladi čovjek može da shvati sve te pouke, i evo spominjete svetog apostola Pavla, koliko mladi uopšte razumiju taj crkveni život, počevši od liturgije, svetih tajni kao što su pričešće, pokajanje, miropomazanje?
Oni razumiju jako dobro. Na prvom mjestu vidi se da je veliki broj mladih pravilno posti, da pokušavaju da baš onako kako mi ih i savjetujemo da održe post, iako je to, kaže, veliko iskušenje, pogotovo u današnjem 21. vijeku, oni dolaze kod nas redovno na bogosluženje, ispovijedaju se, i u tom razgovoru sa njima mi možemo da zaključimo da oni zaista trude se da pokušaju da neka pravila i kanone posta održavaju, a samim tim oni pokušavaju stvari da postanu pravilni hrišćani na pravi način, da što veći broj njih u stvari pridržava se i apostola Pavla, odnosno njegovih nekih namjera. Ono što možda eventualno nije im jasno, oni su uvijek tu da razgovaraju sa nama, tako im ne daju mogućnost upravo da možemo da porazgovaramo o svemu onome što je možda nije jasno, da li preko foruma, da li preko, znači, naš uživo sa nama razgovor.
Da, to je sa onim ljudima koji su prošli kroz svoj redovni sistem obrazovanja, imali su i časove vjeronauke. Međutim, imamo i one generacije koje su se izgubile u tom nekom, da kažemo, međuprostoru, koji nisu imali vjeronauku. Kako te mlade privoliti i dovesti u crkvu?
Pa veliki broj sveštenika prilikom obilaska domova svojih parohijana, svojim parohijanima ostavljaju parohijska pisma u kojima poučavaju mlade. Danas, Bogu hvala, već sistem komunikacija dozvoljava mladima da oni, bez obzira na broj godina koji imaju, oni na svoju starosnu dobu, oni mogu da saznaju sve preko interneta, mogu da saznaju veliki broj stvari preko odlaska u crkvu, preko svojih sveštenika, ono što sam već i rekao. Naročito ono što nas eto raduje, mogu da kažem, eto i kroz taj neku saradnju sa svojim parohijanima, često puta smo imali priliku da čujemo od naših starijih parohijana da od svojih mlađih dječice svoje mogu da nauče mnogo toga. Naravno, neki uz djecu i nauče, a onda se često puta dešava da kada stariji odvode djecu u hramove, u stvari njima pređu naviku da i oni sami dođu s njima, tako da onda oni okreću se, da kažem...
Nije li to onaj usud još od vremena Svetog Save? Sveti Sava je otišao u manastir, pa je za njima otišao i njegov otac.
Pa, znate šta, to ima sličnosti u mnogome, zato što ako pogledamo, sva ta dječica koja su stvari, anđelčići koji su dobili neko osnovno znanje, su stvari na neki neposredan način uticali na to da se i roditelji prihvate ovaj neki
stvari. Da, mnogo je takvih primjera.
Da.
Ja ću podsjetiti naše slušaoce, u emisiji Iskra pravoslavlja razgovaramo o temi Mladi i crkva, a naši sagovornici su sveštenik Zoran Pajkanović i sveštenik Slobodan Marin, koordinator Svetosavske omladinske zajednice eparhije Banja Lučke. Oče Zorane, često se mogu čuti stereotipi poput onih da je crkva zastarjela i da je u stvari nekako malo otvorena prema mladima. Nedavno je vladika Jefrem na Svetosavskoj akademiji u svojoj besjedi rekao, a ja ću sada parafrazirati, da se mlado vino ne sipa u stare mijehove. Pa da malo pojasnimo ove riječi.
Moralne norme su uvijek iste. Bar bi trebali da budu. Znači, ono što je u Hristovom vremenu preporučivano, ono što je Hristos govorio da bi oplemenilo čovjeka, da budemo dobri, da volimo bližnje, da volimo i tako dalje. Trebalo bi to da bude i danas. Istina, u današnjem vremenu skala moralnih vrijednosti se izokrenula. Ono što je nekad bilo nenormalno, danas je normalno. Ono što je nekad bio grijeh, danas nije grijeh i tako dalje. Znači, crkva u tom smislu može nekome da izgleda stereotipna. U tom smislu što je današnji svijet zakoračio, ja sam uvijek kritičan, pa i ovom prilikom ću malo kritički da se osvrnem. Današnjem vremenu mi smo svjedoci da omladina na različite načine odstupa od crkve. Takav je sistem. Gdje će se omladina družiti nego po kafićima? Znači, crkva bi trebala da osmisli, kao što postoji Svetosavska omladinska zajednica, mjesto gdje će se oni na ispravan način družiti i mijenjati svoje mišljenje.
A u krugu je crkve.
Jeste. Možda bi se u tom smislu trebali ugledati i na Rusku pravoslavnu crkvu. Ona je zapazila odavno da prema mladima u dobi između 18 i 30 godina treba na drugačiji način raditi i s tim početi. Ona je stoga i osnovala prije mnogo godina sinodalno odjeljenje, neku vrstu ministarstva za pastirski rad sa mladima i njihovo duhovno moralno vaspitanje. Patrijaršija ima ukupno 16 raznih tijela, odjeljenja, komiteta i komisija u kojima radi više stotina ljudi. Organ za mlade vodi ugledni arhijepiskop Kostromski Aleksandar. I svaka eparhija ima svoj sektor za mlade, međutim i njihov rad je veoma različit. Možda bi, kažem, po ugledu na Rusku pravoslavnu crkvu mi trebali nešto više odjeljenja sektora osnovati za rad sa mladima. Međutim, treba imati u vidu i to da smo mi živjeli u jednom komunističkom periodu kada je crkva bila veoma marginalizowana i rad crkve.
I to je ostavilo traga.
Ostavilo je velikoga traga i kao što otac Slobodan reče, mi danas imamo vjeronauku i mi možemo da vidimo plodove vjeronauke, odnosno prilikom ulaska u kuću kod ljudi čija djeca pohađaju vjeronauku. Naši najbolji sagovornici su upravo ta mala djeca. Upravo sa tom djecom i na tu djecu mi mnogo polažemo i kao što vi rekoste, primjer Svetoga Save je bio jedan didaktičan, poučan primjer da je njegov otac pošao za njim. I najveći uticaj danas, htjeli mi to priznati ili ne, na roditelje jesu upravo djeca. Možda to često i negativno se odražava na djecu jer roditelji smatraju da su njihova djeca najbolja, da su oni anđeli, da su oni neporočni i tako dalje. Međutim, s druge strane, oni ne primjećuju da današnje vrijeme sa svojim strahovitim, opakim kandžama na različite načine njihovo dijete može da odvede u razne nepravilne smjerove. Dakle, kao što kaže Sveti mitropolit Filaret Drozdov, za sveštenika i za crkvu najvažnija je propovijed. Jer upravo je propovijed, upravo je riječ ta koja preobražava ličnost čovjeka. I upravo mi moramo naći mjesto i vrijeme da omogućimo mladima tu riječ, da čuju šta to crkva poručuje, da osjete toplinu te riječi. Odnosno, nama je prilično dovoljno kada mlad čovjek dođe u crkvu, pa zamislite, sat vremena on stoji na svetoj liturgiji ili na drugom nekom bogosluženju ujutro ili uveče, on to vrijeme provede bdijući nad svojom mišlju, bdijući nad svojim bićem. On razmišlja šta je on učinio, kakav je njegov odnos sa Bogom, sa drugim ljudima. To je već neko vrijeme koje on može da iskoristi preobražavajući svoju ličnost, oplemenjavajući svoju ličnost kroz evanđelje. Dakle, nama je u cilju i da se dolazi u crkvu i da se čuje riječ Božja. Riječ Božja koja u stvari jeste riječ preobražavanja čovjeka.
A koliki je značaj pravoslavnih bogoslovija i škola u kojima se obrazuje sveštenički kadar na širenje pravoslavne duhovnosti, ne samo među mladima, nego uopšte među cijelim narodom? U nastavku emisije Iskra pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske slušamo priču o bogosloviju u Foči, a priču je pripremio Radivoje Obrenović.
Bogoslovije Sveti Petar Dabrobosanski u Foči nasljednica je čuvene Sarajevske bogoslovije koja slovi za prvu visokoškolsku ustanovu u Bosni i Hercegovini. Ime koje nosi na ponos je, ali i obaveza učenicima i nastavnicima na još veće zalaganje u učenju i marljivosti. Danilo Crnogorac, zamjenik rektora bogoslovije Sveti Petar Dabrobosanski.
Nama je čast da naša škola nosi njegovo ime, jer to je veliko svjetilo. To je stup crkve bio kao živi episkop crkve Hristove, a sama njegova mučenička smrt je to posvjedočila, jer on je mogao da se skloni, mogao da pobjegne, ali nije ostavio svoj narod kao pastir dobri.
U savremeno opremljenim prostorijama nastavu pohađa 105 redovnih i 33 vanredna učenika. Među njima su i Nemanja Mutić iz Austrije i Beograđanin Marko Radovanović, učenici prvog razreda.
Dolazim iz Austrije, u Austriji sam išao u osnovnu školu i onda sam se odlučio da dođem u bogosloviju Foča.
Zašto ste se baš opredijelili za ovu školu?
Pa sveštenik mi je dosta o tome pričao i svidilo mi se i onda eto, odlučio sam. Je lijepo ići u školu svoj domovina.
Opredijelio sam za ovu školu zato što svidjela mi se, jer su mi ujak i deda su mi sveštenici isto. Išao sam s dedom i svetio sam vodice i svidjela mi se škola.
Od ove školske godine obrazovanje će trajati 5 godina, kao i nekada kada su bogoslovije smatrane za prestižne škole u kojima se sticalo bogato znanje. Ono što je drugačije kod ovdašnjih učenika je da žive u internatu, kaže Danilo Crnogorac.
Naš je dan popunjen od 6 sati ujutru kad ustaju učenici, pošto ovo škola internatskog tipa, pa onda imaju pola sata umivanje i priprema, u pola 7 je jutarnje bogosluženje koje traje nekih 40 minuta, a posle toga je doručak, u 8 sati počinje nastava.
Interesovanje za sticanje bogoslovskog obrazovanja stoljećima ne jenjava. Pričaju Dimitrije Stanojević, učenik 4. razreda, Nenad Ivanović, učenik 5. razreda.
Moj otac je đakon, preko njega najviše, on me najviše zainteresovao za ovu školu.
Pa ja sam iz svešteničke porodice dolazim, to je nekako tradicionalno kod nas, a i sama vera i ljubav prema Bogu od malih nogu.
Učenici sa nastavnicima i vaspitačima učestvuju u brojnim van nastavnim aktivnostima. Sa kvalitetom koje postižu u dramskoj, recitatorskoj i novinarskoj sekciji, odavno su prešli granice naše zemlje. Bogdan Tomić i Nenad Ivanović, učenici 5. razreda.
Imate neke talente, onda morate to nekako ispoljiti, tako da sam član recitatorske na horu, dramske sekcije. Što se tiče recitatorske, svake godine po 10 nastupa imamo, predstavljamo školu na najbolji mogući način. Učimo se, to jest stičemo to neko iskustvo i kako sutra pred velikim narodnim masama da govorimo, da propovedamo slovo Božije.
Ja sam član recitatorske sekcije, idem na hor, a i on isto član recitatorske sekcije i to postižemo uz pomoć svojih profesora koji ulažu veliki trud da to taj program uspe. Također sada smo bili u Beogradu na duhovnim večerima koje organizuje crkva Ružica na Kalemegdanu i ostvarili smo zapažene rezultate.
Internatsko vaspitanje i obrazovanje na prvu pomisao trebalo bi da predstavlja opterećenje zbog odvojenosti od roditeljskog doma. Ipak vrijeme je pokazalo da ovdje stasavaju vrijedni sinovi koji su na ponos crkve i naroda. Nikola Kovač, vaspitač i profesor.
Uspijevamo u tome, imamo podršku starih kolega, starih profesora, imamo podršku kolega, sveštenika, tako da nam je olakšano rad u tome. Isto tako imamo časopis bogoslovije, imamo internet prezentaciju bogoslovije, tako da dosta radimo i na tome, na tom polju, jer to je ipak ono po čemu smo i poznati i po čemu nas vide da postojimo i da radimo.
Da je znanje vodilja kroz ustalasanu svakodnevicu u kojoj najjačiji umom opstaju, potvrđuju i fočanski bogoslovi svojim uspjesima, otvarajući nove stranice briljantnog stasavanja u ozbiljne, mudre i jake ličnosti.
Evo, čuli smo priču o jednoj od naših bogoslovija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a to je bogoslovija u Foči. Oče Zorane, vi ste slušali, a i vi, oče Slobodane, pa ko će odat zapravo?
Pa što se tiče uopšte o bogoslovijama reći, bogoslovije su bili i ostali rasadnici pastira naše crkve i crkve uopšte. I možete da zamislite koliko postoji veliki značaj za jednu crkvu ako ona ima dobre kadrove. Ako mi pravilno podižemo te kadrove u bogoslovijama, kao što bi trebalo da bude, kao što smo mogli da čujemo, bogoslovije su škole internatskog tipa, djeca su odvojene od roditelja, postoji cijeli dan, jedan dan je raspoređen od jutra do mraka, znači zna se šta se radi. Svako jutro počinje sa molitvom, posle doručka je nastava, ručak, a zatim obavezno vrijeme koje se izove zanimanje određeno za učenje, naveče pred spavanje večernja molitva. Pokušava se u bogoslovijama oformiti jedan čovjek, jedan ličnost, jedan budući sveštenik koji će biti na korist svome narodu, koji će predstavljati glas savjesti u svome narodu.
I vi ste mladi ljudi, pa možda da kažete kako ste se vi odlučili da se upišete u bogoslovije i kasnije na fakultete i za, uopšte za sveštenički poziv?
Pa evo, ja sam ovako imao priliku i čast da preko svojih roditelja spoznam Boga i da sa svojom majkom često puta odlazim, koja je došla iz Smedereva, kad su udala za mog oca, došla u Prijedor i živjeli su tu zajedno. Naravno, ona imala naviku da uvijek ide po manastirima i crkvama na bogosluženja. Ja sam odlazio s njom i još kao dječaka me to mnogo zainteresovalo. Međutim, ona prava ljubav se javila kod mene nakon vraćanja vjeronauke u osnovne škole, kada je pokojni sveštenik Petar Mrkalj, sveštenik koji je bio u Prijedoru, na jedan lijep način nama dječici objašnjavao i pričao o Bogu, o crkvi, o molitvi. Tada kao najmlađi član hora sam se još više raspitivao kod sveštenika o školi, odnosno o bogosloviji, da li postoji neka bogoslovska škola, škola za sveštenika, kako sam ja tada zvao. I naravno dobio sam sve informacije koje su me interesovali, to mi se dopalo i onda sam odlučio da
se javim
svome. Ja sam završio u Sremskim Karlovcima, srednju školu bogosloviju, nakon toga nastavio školovanje u Beogradu na Bogoslovskom institutu i fakultetu, tako da
A vi još, Zorane, kako ste se vi odlučili za sveštenički poziv?
Kod mene je to bilo mnogo jednostavnije. Ja sam iz svešteničke porodice, otac je sveštenik i vrlo rano sam došao u dodiri sa crkvom i znači to je jednostavno, rastao sam sa crkvom, srastao se sa crkvom i uopšte nije bilo nekakvih pitanja ni razmišljanja u koju ću ja školu nastaviti svoje školovanje posle osnovne škole. Jednostavno to je krenulo svojim tokom, upisao sam i bogosloviju na taj način.
Kažite nam, kakav je danas odnos mladog čovjeka prema svešteniku, odnosno duhovniku?
Što se tiče mladih ljudi, imaju oni poštovanje prema sveštenicima i često u gradu kada šetam pozdravljaju, pomaže Bog oče, kako ste oče, ne usrčavaju se, ne stide se. Crku vole, na crku su se navikli. Međutim, možda bih opet kritički gledajući mogao da primijetim da imaju oni poštovanje prema crkvi, ali nisam siguran koliko baš žive u skladu sa onim što crkva govori, što nas crkva uči. Poštuju crkvu, ali nekako kao da je gledaju malo izdaleka. Govorim za pojedinu, da kažemo jedan dio mladine. Kao što otac Slobodan rekao, veliki broj mladih ljudi dolazi u crkvu, mi to ne smijemo prečutati.
To je neosporno,
to je evidentno, jeste.
Kako crkva, kako sveštenici, kako najbolje posvjedočiti vjeru da bi se mladi čovjek uvjerio u važnost i suštinu crkve i da bi ga to privuklo u crkvu?
Na vjeronauci ja kažem uvijek djeci. Imate, Bog ne traži da mi iracionalno vjerujemo u Boga. Čovjek je misaono biće, starogrčki filozofi su neprestano ponavljali. Znači, mi sa svojom mišlju trebamo da dopremo do Boga. Mi sa svojim razmišljanjem na neki način logično trebamo da pristupimo tome. I onda ponovim, ako neko dođe u tešku situaciju, isprobajte, pomolite se Bogu. Kad čovjek, sveti oci svi govore, kad čovjek dođe do ćorsokaka životnog, neka se pomoli Bogu pa će vidjeti koliko je silna i moćna ta Božija desnica koja će mu pružiti ruku i izvući ga iz toga i posvjedočiti, i neprestano se to ponavlja. Sveti Ivan Zlatousti isto tako kaže, čovjek bar tri puta u životu neposredno osjeti Božiju ruku na svom ramenu.
A vi, uče Slobodane,
ja bih samo htio da se dovežem jedan primjer, da kažem, iz parohijskog života. Jedan moj parohijanin imao je zdravstvenih problema, imao je karcinom i odlazio kod svoga doktora, lekara koji ga lečio. Međutim, kako je to, da kažem, uzimalo više i više maha, njegov lekar ga je zamolio da ode, da se sa svojim možda članovima porodice s kojima možda nije razgovarao, govorio u to vrijeme, možda bio posvađan, da se pomiri sa njima, jer mu je otprilike nekih mjesec dana ostalo još da može da funkcioniše, da živi. i on je otišao, izmirio se sa svojim rodbinom i na kraju otišao u jedan naš hram da se pomoli Gospodu i da se pokaja svoje grijehe koje je činio, da se ispovjedi, da se pričesti. Nakon toga se vratio kod tog svog istog lekara koji ga je liječio, da mu se zahvali i da mu odnese neki poklon, kako mi je rekao. I lekar mu je rekao, dajte doćete da pogledam samo u kojoj je to sad fazi već, da znamo koliko još otprilike možete očekivati dana da budete među nama. Kad je taj lekar pregledao ga i vratio se, izgledao je totalno drugačije i tom prilikom mu je saopštio da više nikakvu bolest na njemu ne nalazi. To je jedna velika, jedan trenutak u kom je taj čovjek to jedva podnio tako jednu vijest da ostane na nogama, da to sazna, jer upravo to je bila samo nagrada za njegovu veliku vjeru koju je on iskazao moleći se Gospodu i dobio ozdravljenje i isceljenje upravo pred u jednom našem hramu kod svog sveštenika kada mu je čitana molitva.
Da, o takvim temama, o tim čudima isceljenja ćemo možda govoriti u jednoj od naših narednih emisija, a ja ću sada ponovo zamoliti kolegu iz režije da nam pusti priču iz manastira Krka, odnosno Bogoslovije Sveta tri jerarha. To je isto jedna od naših bogoslovija koja će 2015. proslaviti 400. godina svoga postojanja. Isto je također rasljednik svešteničkog i monaškog kadra, kako su nam rekli. I kao što je poznato, u ovoj bogosloviji su se školovali i mnogi naši episkopi i mnogi učeni ljudi. O značaju prisustva mladih u crkvi i obrazovanju u bogoslovijama govori profesor bogoslovije Sveta tri jerarha u manastiru Krka u Kistanju kod Knina, sveštenik Milorad Đurđević.
Evo na početku prvo da pozdravimo vas u studiju Radio Republike Srpske kao i moje kolege sveštenike oce Zorana i Slobodana i naravno sve slušaoce Radio Republike Srpske. Ću malo govoriti o našoj bogosloviji Sveta tri jerarha, o mladim ljudima koji pohađaju našu bogosloviju, koji su budući sveštenički kadar i budući sveštenici, svešteni monasi i tako dalje, zavisi ko šta odabere i tako dalje. Naša bogoslovija Sveta tri jerarha u manastiru Krka, ovdje u našoj eparhiji Dalmatinskoj, nakon prekida zbog ratnih godina 90-ih, nastavila je svoj rad 2000. godine sa prvom generacijom koja je završila 2004. godine. To je bila interes, naravno, za upis u bogoslovije i danas kao i svih prethodnih godina, naravno najviše poslije ratnih godina, je veliki. Eparhije naravno organizuju, svaka eparhija naše Srpske crkve organizuje prijemni ispit za klirike koje će primiti u svoju eparhiju i naravno te eparhije po rasporedu koje su imale za tu godinu svoje klirike upućuju u bogoslovije gdje one to odrede i tako dalje. Tako da naša bogoslovija, s obzirom na uslove u kojima živi i tako dalje i funkcioniše nakon ovih ratnih godina, ima takav broj učenika koje može da izdržava. Znači, pored toga što je veliki interes, mi sav taj interes ne možemo da udovoljimo, to jest ne možemo da izađemo svim tim ljudima u susret, ali naravno, onaj broj koji može da bude primjer za našu bogosloviju, episkopi taj broj i šalju. Tako da, otprilike, u prosjeku svaka generacija otprilike počinje sa 10 do 15 učenika, tako da sad trenutno u našoj bogosloviji ima otprilike oko 40 učenika redovnih i desetak vanrednih, što otprilike je otprilike 50 učenika ukupno. U današnje vrijeme to je svima nama dobro poznato da u našem narodu, to jest među mladim ljudima, među osnovnoškolcima postoji veliki interes za upis bogoslovskih škola i naravno s obzirom na nekakvo kretanje u crkvi, da kažemo tako, i samu potrebu za kadrom svešteničkim i tako dalje, ne može da se primi toliki broj koliki je interes. I naša crkva već razmišlja o tome, či postoje planovi da se osnivaju pravoslavne gimnazije koje će biti po većim gradovima u Republici Srpskoj. To je već poznato da imamo već jednu našu pravoslavnu gimnaziju u Zagrebu u Republici Hrvatskoj u koju pohađaju tamo naši đaci, naravno mogu i drugih narodnosti i vjeroispovijesti i tako dalje. Evo naša bogoslovija Sveta tri jerarha će uskoro, sada 12. februara, da obilježi svoju slavu. Već je, znači, nekoliko godina poslije rata se obilježava, naravno redovno i tako dalje sa našim đacima uz određen program koji đaci pripremi i tako dalje. Ono što je još tako važno, pored toga, jeste da 2015. godine se priprema veliki jubilej, tako da kažemo, a to je 400 godina rada naše bogoslovije Sveta tri jerarha, koja je osnovana 1615. godine. Naravno, kroz razne istorijske okolnosti, ona je premještana iz jednog mjesta u drugo. Neko vrijeme je radila u Šibeniku, ovdje gdje je kod nas sjedište episkopije naše dalmatinske. Neko vrijeme je radila u Zadru i tako dalje na drugim mjestima. Naša bogoslovija manastir Krka, naravno, ima svoju dugu tradiciju. Iz te škole, iz naše bogoslovije Sveta tri jerarha, su izašli mnogi episkopi naše crkve, koji su danas aktivni i tako dalje, koji rade u našoj crkvi. I što pokazuje u stvari i svjedoči jednoj ozbiljnosti te škole i o jednoj njenoj dugoj tradiciji, gdje se naravno zbog toga što je sam manastir i bogoslovija tu su jednom sklopu, jednom kompleksu, pa to daje, opet da kažemo, određeno usmjerenje čovjeku koje možda ne druge bogoslovije koje su po gradovima i tako dalje. Tako da naša bogoslovija na posebnoj poziciji, posebnom statusu i danas kao i svi prethodnih godina i tako dalje. I danas, da kažemo, iz te bogoslovije izlaze ozbiljni ljudi, ozbiljni kandidati i tako dalje. Mi nastavimo dole kao profesori u našoj bogosloviji da pružimo tim ljudima sve ono što je mladom čovjeku danas potrebno, da im prikažemo realnost života, da oni ne bi došli, naravno, nakon završetka bogoslovije i bogoslovskih studija, došli na parohije i tako dalje, sa jednom predstavom da to izgleda na jedan način kao što su to oni shvatili, a u stvari je to potpuno drugačije. Tako da im pokušavamo iz našeg iskustva koje imamo na parohiji u svom pastirskom radu, kao sveštenici mnogi od nas i tako dalje, i naravno naš Vladika dole kao rektor bogoslovije, koji je već dugo godina profesor bogoslovije, prethodno prije nego što je biran za episkopa je bio profesor naše bogoslovije u Sremskim Karlovcima, i taj rad je nastavio i ovdje i kao profesor i kao rektor, koji je pokrenuo rad te bogoslovije u tim godinama kada je to izgledalo, i sad je to sve drugačije. I vrlo je važno, taj rad bogoslovije je važan za nas ovdje u našoj eparhiji. Kroz rad naše bogoslovije odvijaju se mnoge, da kažemo, dešavanja, okupljanja, što je važno za nas ovdje, što, da kažem, u nekom smislu stvara mogućnost da tu dolaze ljudi sa drugih strana, iz Banja Luke, iz Beograda, iz drugih krajeva, iz Zagreba, ne znam, i tako dalje, i da se na nekakav način tu okupljamo, i to je jedan centar naše eparhije, duhovni centar naše eparhije dalmatinske.
Evo, čuli smo priču o bogosloviji Sveta tri jerarha iz manastira Krka u Kistanju kod Knina, pa evo kratko da prokomentarišemo i rad ove bogoslovije.
Pa krčka bogoslovija je jedna od najuglednijih bogoslovija naše crkve, koja je imala, da kažem, tu strahotu stradanja u posljednjem otadžbinskom ratu. Ali opet, evo Bogu hvala, trudom naše crkve i episkopa Fotija, ona je uspjela da se obnovi, da je opet zaživi, koju u stvari mnogo ohrabruje to što su se djeca vratila tamo, što naši bogoslovi uče školu tamo i što opet oni posjećuju naš narod, one bar starije koji su se vratili tamo, koji mogu da žive.
A ima i bogoslova koji se iz raznih eparhija, pa evo recimo i naše eparhije Banja Lučke, odlučuju na školovanje u toj bogosloviji.
Tako je. U krčkoj bogosloviji znam neke od profesora i u kontaktu sam sa njima. Oni su mi rekli da kako je ponovo obnovljen rad bogoslovije u Krki, od veliki broj bogoslova se vratio, odnosno došao iz čitave Europe. Tako da ne samo sa teritorije bivše Jugoslavije, nego iz Europe ima tamo, znači, mnogo bogoslova.
Jedna od škola u kojoj se stiče znanje o sopstvenoj duhovnosti, o srpskoj pravoslavnoj duhovnosti, su i pravoslavne gimnazije. Jedna od pravoslavnih gimnazija, čini mi se jedina u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, se nalazi u Zagrebu. Koliko je bitno postojanje takvih škola? Bilo je priče da će i kod nas u Republici Srpskoj biti uvedene takve škole. Dokle se stiglo po tom pitanju?
Što se tiče konkretnog odgovora, ne mogu vam ništa tačno reći. Znači, pravoslavna gimnazija, postojale su nekakve indicije da se otvori u Banja Luci pravoslavna gimnazija, jer osjeća se velika potreba. Mnogi se raspituju, s obzirom da postoji rimokatolička gimnazija, a Banja Luka je evidentno, znači, srpski grad, većinski, i mnogi roditelji žele da njihovo dijete bude učenik pravoslavne gimnazije. Međutim, u ovom trenutku, kažem, ne mogu ništa konkretno reći. Da li se to odnosi zbog kadrova, prostora ili čega drugoga, ne znam u čemu je problem, ali potreba postoji. I to što postoji pravoslavna gimnazija u Zagrebu, po blagoslovu mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Jovana, ja pozdravljam, jer naša djeca koja se opredjeljuju za neki pravoslavni smjer i mjesto gdje mogu nešto čuti o pravoslavnosti jeste i pravoslavna gimnazija. To bi se isto dogodilo i ovdje.
Jeste, oni pored opšteg znanja stiču i to znanje
teološko osvoje, nekakvo jeste. Osnovno teološko jeste. Znanje. Vjerujem da će u Banja Luci u najskorije vrijeme biti otvoreno. Čim se o tome priča, o tome se i razmišlja, znači postoje namjere. Pa prema tome nadam se da će u nekoj skorijoj budućnosti biti otvorena i siguran sam da će biti mnogo više interesanata nego što će biti njen kapacitet.
Da. Mi ćemo privoditi kraju ovu našu temu, odnosno ovaj naš razgovor o temi mladi i crkva, pa ćemo rezimirati i da čujemo vašu završnu riječ. Šta je po vašem mišljenju najpotrebnije da crkva pruži kako bi se mladi čovjek učvrstio u vjeri, jer kako smo čuli na početku emisije iz ovog citata, Sveti Filaret Vaznesenski kaže: i kada mlada duša osjeti, ona je naša, jer onaj ko osjeti slatko neće poželjeti gorko.
Jeste, upravo je Sveti Filaret. Mi koji smo u crkvi znamo da se čovjek nalazi u nekom tihom pristaništu kada je u crkvi, kada je u okrilju Božijim, kada mu je savjest mirna. Mi često imamo običaj da kažemo da je pravoslavna vjera, pravoslavna religija, prirodna religija. Ono što je za čovjeka prirodno, to je u pravoslavnom svijetu. Nisu, ne obožavamo nikakve životinje i tako dalje, što je svojstveno nekim drugim istočnjačkim religijama. Kad čovjek osjeti toplinu i mir, kako kaže apostol Pavle, koji prevazilazi ljudski razum u toj crkvi, teško se rastati sa tim mirom. Kad čovjek osjeti ljubav Božiju u svome srcu i kada otpadne, on tuguje za tom ljubavlju, a kada se nalazi u njoj, on neće da odstupi od nje. Naša uopšte misija crkve je i zadatak crkve da pozivamo narod, a tim prije omladinu na kome počiva jedno pokoljenje, jedan narod, jedna crkva, jeste da taj mladi narod čuje riječ Hristovu, a mi treba da se trudimo da im omogućimo vrijeme, mjesto i način, odnosno da se i mi na neki način uključimo i da što više propovijedamo i pričamo o crkvi.
Jedno od takvih mjesta u okrilju crkve jeste i Svetosavska omladinska zajednica, a vi, oče Slobodane, kao koordinator Svetosavske omladinske zajednice eparhije Banja Lučke, šta biste vi poručili svim mladim ljudima?
Pa, Sveti Jovan Krstitelj je još u svoje vrijeme pozivao na pokajanje, jer se približavalo Carstvo nebesko, a Carstvo nebesko nam je bliže svakoga dana sve više, tako da upravo odatle i jedan apel i poziv svoj omladini, ne samo Banja Luke, već i po drugim našim gradovima naše eparhije i naše crkve, da se priključe i u našu zajednicu Svetosavsku omladinsku, u kojima ćemo pokušati da taj priziv Boži da se odazovemo u onom pravilnom smislu, da na tu Božu ljubav, svojom ljubavlju odgovorimo, da postanemo pravilni hrišćani, da pravilno shvatamo istine crkve i njene kanone, da poštujemo pravila svetih otaca, da se držimo onoga što crkva od nas traži i sam Gospod, a na taj način da postanemo dostojni carstva nebeskog, što jeste stvari naš cilj ovdje na zemlji.
Hvala vam što ste bili gosti emisije Iskra pravoslavlja, a ja ću još jednom ponoviti za naše slušaoce, gosti emisije Iskra pravoslavlja su bili sveštenik Zoran Pajkanović i sveštenik Slobodan Marin, koordinator Svetosavske omladinske zajednice eparhije Banja Lučke. Razgovarali smo o temi mladi i crkva. Naravno, ovo je samo jedan mali razgovor, početak naših razgovora o ovoj i drugim temama iz oblasti naše duhovnosti. Hvala što ste bili gosti Radija Republike Srpske i ove emisije.
Hvala i vama što ste nas pozvali i što smo uzeli učešće u ovoj veoma značajnoj temi.
Bila nam je čast, hvala. Thank you.
Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Iskre pravoslavlja, a u nastavku slijedi reportaža o manastiru Klisina, jednom od najmlađih manastira u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Kažimo i to da je u toku akcija za obnovu manastira Klisina, a pozivom na humanitarni broj 1412 do 28. februara bit ćete u mogućnosti da pomognete obnovu manastira Klisina posvećenog svetoj velikomučenici Marini. Po blagoslovu episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Hrizostoma, 19. februara u Banskom dvoru u Banja Luci bit će održan humanitarni koncert, a na koncertu će nastupiti prijatelj ovog manastira, gospodin Slobodan Trkulja, poznati muzičar iz Srbije. Prihod od koncerta namijenjen je obnovi manastira Klisina. Slušamo reportažu o manastiru Klisina, pripremila Bojana Veselinović.
Manastir Klisina jedan je od najmlađih manastira eparhije Bihaćko-Petrovačke. O prvobitnom manastiru Klisina, koji je bio na ovom istom mjestu, postoje podaci još iz 15. vijeka. Porušen je davne 1464. godine nakon pada Bosne pod Turke. Od tada do 1991. godine na ovom mjestu podizani su samo parohijski hramovi, u kojima su se vjernici molili Bogu. O teškoj sudbini ove svetinje priča prvi monah obnovljenog manastira Klisina, iguman Vasilije Rožić.
Vreme postojanja i izgradnje ovog manastira, prvog, da kažem, nama je to nepoznato. Znamo da je manastir porušen 1464. godine i od tad do sve do 90. godine ovde manastir nije nikako bio. Znači, predzadnja crkva, znači, je srušena i zapaljena u Prvom svjetskom ratu i poslije Prvog svjetskog rata već je 1923. godine izgrađena ovdje nova crkva, druga, da kažem, crkva, koja je isto također bila posvećena svetoj velikomučenici Marini. Vijek njen je bio dosta kratak, sve do početka Drugog svjetskog rata, tačnije 1942. godine je zapaljena ta crkva ovdje i ta crkva je imala zvonjao svoje, koje su mještani iz ovog sela to zvono spustili u rijeku Sanu i to je bilo 4 godine, to zvono je bilo 4 godine u rijeci sve do 46. godine. 46. godine oni su tu crkvu, oni su to zvono podigli, iznijeli iz rijeke i postavili ovdje, otprilike gdje je sad naša crkva, negdje na sredini sadašnje naše crkvice, otprilike tu je bio minijaturni zvonik sa 4 stuba. I to zvono je tu bilo okačeno i narod je, da kažemo, okupljao se oko toga zvona za duhove, za svetu veliku mučenicu Marinu i za sretenje gospodnje. Po tim, da kažem, nekim, da kažem, informacijama koje smo čuli od naroda, mi pretpostavljamo da bi taj prvi manastir mogao biti posvećen sretenju gospodnje, koji se slavi 15. februara. Tako da, eto, poslije toga, ko je crkvu sljedeću koja je bila izrađena posvetio svetu veliku mučenicu Marini, mislim, zaista se ne zna. Sad, Bog to sam znaš, kaže. Tako da, sve i od 46. do 90. godine taj zvonik je bio ovdje u manastiru, u krugu. To tad nije bio manastir, to je bilo tad parohijska, da kažem, parohijski sveštenik je dotad tu opsluživao i okupljao je tu narod za ta tri praznika u toku godine. I 91. godine su izabrali, 90. godine su episkop Banjalučki, vladika Jefrem, on i vladika Dalmatinski Nikolaj, oni su odlučili da vrate stare granice eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj i da se opet obnovi ta eparhija koja je već pred Drugog svjetskog rata već je bila, da kažem, ukinuta. I oni su 90. godine odredili, da kažem, vratili stare granice toj eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj i od 90. do 91. administrator eparhije Bihaćko, obnovljene eparhije Bihaćko-Petrovačke je bio episkop Nikolaj, tadašnji episkop Dalmatinski, sad je mitropolit Dobrobosanski. i 1991. godine na proljetnom, da kažem, saboru u maju mjesecu su izabrali vladiku Hrizostoma za episkopa. On je bio tad profesor u manastiru Krka i njemu su povjerili eparhiju Bihačko-Petrovačku i on je počeo sa izgradnjom ove crkvice ovdje. Tako da je već 1991. godine, mislim da su već u to vrijeme bili temelji urađeni za ovu crkvu sadašnju. 1993. je crkva osvećena. Vladika Hrizostom, da kažem kao prvi episkop eparhije Bihačko-Petrovačke, ovo mu je bila prva crkva uopšte u njegovoj arhijerejskoj službi koju je on osvetio. I 1994. godine već je vladika temelje za konak ovaj u kojem mi monasi trenutno živimo, a 1997. godine je nastavio sa zidanjem konaka. Tako da sam ja već 1999. Negdje sredinom 99. godine vladiki se javio da bi želio da idem negdje u manastir. On mi je rekao tad, poslao me u manastir Kovilj, tu sam bio 13 mjeseci iskušenik i rekao mi je kad se vratim, da ću da se posle godine nešto da se vratim iz manastira Kovilja i da ću biti u manastiru Klisina. Tako da je moje monašenje bilo 29. oktobra 2000. godine i od tog dana do dana današnjega ja sam tu i ako Bog da, bit ću dok god to bude potrebno i dok to Gospod bude blagoslovio i nadam se ako Bog da i ovdje se upokojim.
Iguman Vasilije kaže da su osnovna pravila monaškog života djevstvenost, siromaštvo i poslušnost.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja u kojoj smo govorili o temi Mladi i crkva. Podsjećamo, repriza emisije je nedjeljom od 22 do 23 časa. Emisiju možete slušati u odloženo vrijeme na našoj web adresi www.rtrs.tv. Naredna emisija Iskre pravoslavlja je za 14 dana. Do tada vas pozdravlja ekipa koja je pripremila i realizovala ovu emisiju. Novinari saradnici Radivoje Obrenović i Bojana Veselinović. Muzički producent Nataša Šmulja, tonska obrada Dejan Šušić. Urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.